Adriana Ginagalde epidemiologoa eta Kantabriako Osasun Publikoko Beatikoko zuzendaria. Egunon?
Egunon.
Bueno, irakurri duzu dekretu hori, lehen irakurtaldi horretan ze ondorio atera duzu?
Zati batean alerta ponentzian hitz egindakoa jasotzen duela, baina beste zatitxo bat ez da argi gelditzen. Ez da legalki arazo bat dagoenik, baizik eta ez dagoela ondo idatzita, ez dago ondo azalduta. Baina, bueno, eta aldaketatxoren bat ere bai ikusi dugu zarregoitzetan egoiliarrek espazio komunetan maskariaren erabiaren inguruan. Uste denuen leku horretan mantendu egingo zela, baina azkeneko zirriborroan badirudi desagartu egin dela. Eta, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaigun egia delako agerraldi garrantzitsuak edukitugula esparru horietan, baina, bueno.
Hau, azkarregi dator?
Ez, egia da gaur argitaratu den inkesta batean, gizartaren 145ak azkarregi datorrela esan du, baina erabili ditugun parametroetan, ba, aproposatzen, erabakia aproposatu zenean, arrisku mail basuenean geuden, beste okeraz baldin banago proposamena egin zenean, 15 herrialde ziren Europan 26tik musukoa barne esparruetan kenduta zutenak, gu baino indikadore asko zere okerragoekin, asistentzia alki okerrago zuden, eta inzidentzia baita ere, eta indarrian jarri denean niko okerrez baldin banago 22 herrialderi dagoeneko 26tik neurria kendu dutenak. Beraz, printzipioz Europar Batasunan egiten ari denarekin bat goaz, eta bai inzidentzian zen impactu asistentzialean antzeko egoera batekin edo hobeago batekin hartu dugu neurria.
Naiz eta azken orduetan ikusi dugu hori Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Espainiar estatu osoan ere bai zertxo baita egin dutela gora indikadore horiek.
Bai, baina nik uste dut hau ez dugula ondo azaldu hasieratik. Musukoak ez du intzidentzia kurba aldatzen. Ideia hau burutik kendu behar dugu. Eskuko higieneak ere ez du intzidentzia kurba aldatzen. Egunero ikusten dugun kasuak ez dira neurriengatik aldatzen. Hori azkeneko emaitza da eta oso gutxi nabarmentzen da. Orokorrean aldaketa biaduran ikusten dugu, ez kasuetan. Alegia, kasuak oso azkar azten diren edo poliki egiten duten. Hortan badaukaten nolabaiteko, baina ez intzientzia orokorrean.
Salbuespenei buruz galdetu nahi dizu, dekretonek jasotzen dituelako non erabili behar diren argi eta garbi. Ondo jarrita daude edo zerbait ikusten duzu hor faltan?
Europar Batasunean hartu diren salbuespenak dira. Evidentziarekin nolabaiteko kontraesanak dituzte, baina hori autonomia erkidegoaren araberakoa da. Alegia dibidez, garraio publikoa. Garraio publikoa orokorrean oso kutsakortasun gutxi dauka, tasa datake sekundari deitzen daguna oso baixu izaten da. Bai hegazkinetan zein autobusetan distantzia mugatutakoa eta ezta 30 minututikan berako horietan. Ordea metroetan eta baina metroa daukatzen hiriburuak ba gutxi dira, horregia da beti uki dugula larritasun hori ezin izan dira ondo trazatu kasuak, baina bueno, beti dago kutsakortasun handia dagoelaren sentsazio hori. Leku horrietan badauka zentzua, baina bestetan ez, adibidez autobusetan guk musukoa jarri zenetik, hori bai, ez dugu kasu sekundariorik detektatu. Orduan, bueno, salbuespenak ez dauka guztiz ereko zentzua leku guztietan, alegia autonomia erkidego batzuetan neurriak ez luke inbesteko zentzu edukiko, baina Europar Batasunean orokorki horrela eginda, beraz, bueno, hobe da antzeko neurriak hartzea, salbuespenak salbuespenei gehitzea baino.
Eta zer iruditzen zaizu enpresak bakoitzeko zuzendaritza edo lan prebentzioaren bizkarpean jartzea erabakitza ba begira nire enpresan bai musuka jantziko da edo nirean ez?
Alerta ponentziako teknikariek redakzio hori ez genuen babestu. Beste proposamen batzuk genituen buruan iruditzen zitegun distantzia mantentzen ez baldin bazen aukera erraz bat zala, ez da epidemiologiko kionena. Azken finean, distantziak mantentzen diren leku asko izan ditugulako, non agerraldiek tamain handia izan duten enpresa, ba, industria bat delako adibidez. eta non ventilazio sistemak ezin diren ondo jarri. Adibidez, ezetasun handia dagoelako edo janaria prestatzen dutelako eta orduan bestelako ventilazio sistema batzuk dituzte eta ez da hain erreza mantendu nahi diren mailak mantentzea. Orduan, gure proposamenak beste aukera batzuk jasotzen zituen eta zan erabiltzea reta araudian dauden CO2 mailak eta bestea zan bueno, altzen eraino derrigortasun bat jartzea, baina saluespenak jartzea. Hemen aurkakoa eginda. Egindana da ez dago derrigortasun hori eta arrisku prebentziorako zerbitzuek jarri behar dute derrigortasun hori indarrean dagoen legediaren arabera, dekretuak ez duelako jasautzen espreski, ez da. Bueno, ez da agian ez teknikariko berena, juridikoki ez da argiena, hiritarrarentzako nahiko nazgarria izan daiteke. Aholkoa da beti ere 1,5 metro mantentzen ez baldin badira edo ventilazio txarra baldin badago, esparru horretan maskarilla erabiltzea, aholkoa hori da, baina legalki derrigortasuna arrisku zerbitzuak jarri beharko du berak uste dituen irizpideak erabilita. Eta hori da guk pixkat beste modu atean idatzi nahi genuen. Zenbait irizpide eman nahi genezkien arrisku prebentziorako zerbitzuei ez delako bat ere erreza estatu osoan dauden lanpostu guztien arrisku ebaluazio bat egitea ulertu behar dugu. Azken finean, bueno, autonomoetan izan ezik, orokorrean arrisku zerbitzuek ba 150 enpresetan ematen dituzte teknikari bakoitzak. Ez da bideragarri aste batean sikiera lanpostu guztiak ebaluatzeko. Beste modu batean planteatzea hobe zitekeela uste genuen, baina azkenean horrela idatzi dute.
Eskoletakoari ikusten diozu aitzakiari, geletan printzipioz dekretu honen arabera aurreta gazteek ez dutera emango.
Kutsakortasuna oso basua da. Ziurrenik esparru guztietatik basuenetako bat. Garraioa autobusetakoa egongo litzateke basuago, baina 2% batean zegoen. Eta hori bi teknika ezberdin erabilita, gela guzti hartuta eta bakarrikan gertu egon direneak hartuta. Biak begiratuta, hau da lengurten egin genuen ikerketa lan bat, kutsakortasuna 1,2-tik bera dago, etxean 1,18 batera iristen den bitartean, esparru sozialean 1,18 batean zegoen omikron aurretik gero 1,25 batera igo da, eta lanpostuetan, bueno, gutxi gora bera antzeko esparru sozialaren oso antzeko da. Hori alderatzen badin badugu umeekin gertatu denarekin, ba, bueno, nik uste eta azaltzen duela ikusitakoa. Azalpen biologiko bat dago eta da umeek ez dutela berdin kutsatzen. Ez da bakarrikan esparruan neurri osoenak hartu direla, ventilazio neurriak hartu dira, distantziak mantentzen saiatu dira, musukoarekin egon dira, egia da disziplina handiagoen dela, baina biologikoki umeek dituzten errezeptoreak ezberdinak dira, ez daude oraindik hain heldu, AG errezeptoreak konkretuki, eta horrek egiten du virusaren eskerezioa txikiago izatea. Beste virus batzuetan hau jakin bagenekien, baina egia da koronavirusaren kasuan oso basua dela tasa hau eta badirudi horrek azaldu dezakela zati batean zergaitikan eskoletan hain kasu sekundario gutxi eduki ditugu, inkluso autonomia erkidegorietan non gela guztiari egiten genion PCR.
Badrian Aginagalde epidemiologoa eta Kantabriako Osasun Publikoko Beatokiko zuzendaria, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.